Fjórða Mósebók, þriðji kafli. Þessir voru niðjar Arons og Móse þegar drottinn talaði við Móse og Sína í fjalli. Þetta eru nöfn sona Arons, frumburðurinn, Nadab, Abihu, Eleazar og Ítamar. Þetta eru nöfn sona Arons, hinna smurðu presta sem vígðir höfðu verið til prests embættis. Nadab og Abihu dóu fyrir augliti drottins því að þeir báru fram vanhelgan eld fyrir auglit drottins í Sína í eyðimörkinni. Þeir áttu enga syni, en Eleazar og Ítamar þjónuðu sem prestar í tíð Arons föður síns. Drottinn talaði til Móse og sagði: Láttu ættbálk Levi ganga fram og taka sér stöðu frammi fyrir Aroni presti og skulu þeir þjóna honum. Þeir eiga að gegna þjónustu fyrir hann og allan söfnuðin frammi fyrir samfundatjaldinu því að þeir eiga að vinna öll verk í tjaldbúðinni. Þeir skulu gæta allra áhalda í samfundatjaldinu því að þeir eiga að gegna þjónustu fyrir Ísraelsmenn með því að vinna öll verk í tjaldbúðinni. Þú skalt gefa Aroni og sonum hans levítana. Þeir skulu fengnir honum og greindir frá öðrum Ísraelsmönnum til þjónustu hjá honum. En þú skalt fela Aroni og sonum hans að þjóna sem prestar. Komi einhver óviðkomandi of nærri, skal hann lífláttinn. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ég hef sjálfur greint levíta frá öðrum Ísraelsmönnum. Þeir koma í stað allra frumburða Ísraelsmanna, þeirra sem opna móðurlíf til þess að levítar verði eign mín. Því að allir frumburðir eru eign mín. Þegar ég deytti alla frumburði Egyptalands, helgaði ég mér alla frumburði í Ísrael, bæði frumburði manna og skepna. Þeir skulu vera eign mín. Ég er drottinn. Drottinn talaði til Móse í Sína í eyðumörkinni og sagði: Teldu syni Levi eftir fjölskyldum þeirra og ættum þeirra. Þú skalt telja alla sem eru karlkyns, mánaðar gamlir og eldri. Móse taldi þá eftir boði drottins eins og hann hafði fyrir lagt. Þetta eru nöfn sona Levi: Gerson, Kahat og Merari. En þetta eru nöfn sona Gersons eftir ættum þeirra: Libni og Simei. Synir Kahats eftir ættum þeirra: Amram, Gisehar, Hebron og Úsiel. Synir Merari eftir ættum þeirra: Maheli og Músi. Ættir Libnita og Simeita voru komnir af Gerson. Þeir voru synir Gersons. Þeir sem taldir voru reyndust vera 7500 karlmenn mánaðar gamlir og eldri. Ættir sona Gersons áttu að tjalda við baklið tjaldbúðarinnar vestanmegin. Eljasaf Laelsson var ættarhöfðingi sona Gersons. Þjónusta sona Gersons í samfundatjaldinu fól í sér alla vinnu við tjaldbúðina, tjaldið, þak þess og forhengið fyrir dyrum samfundatjaldsins, tjöldforgarðsins, forhengið fyrir dyrum forgarðsins sem umlykur tjaldbúðina og altarið. Einnig tjaldstögin og allt sem að þjónustunni laut. Ættir Amramíta, Jíseharíta, Hebronita og Úsielíta voru komnar af Kahat. Það voru ættir Kahatíta. Þeir sem taldir voru, allir karlmenn mánaðar gamlir og eldri, reyndust vera 8600. Ættir Kahatíta áttu að tjalda við aðra hlið tjaldbúðarinnar sunnanmegin. Úsiel Eliasafansson var höfðingi yfir ættum Kahatíta. Þjónusta þeirra fólst í allri vinnu við örkina, borðið, ljósastikuna, öldurinn og hinn helgu áhöld sem notuð voru við helgiþjónustuna og fortjaldið. Eleazar prestur Aronsson var yfirhöfðingi levíta. Hann var settur yfir þá sem gættu helgidómsins. Ættir Mahelita og Músita voru komnar af Merari. Það eru ættir Merari. Þeir sem taldir voru, allir karlmenn mánaðar gamlir og eldri, reyndust vera 6200. Súriel Abihailsson var höfðingi yfir ættum Merari. Þeir áttu að tjalda við hinahlið tjaldbúðarinnar norðanmegin. Niðjar Merari voru settir til þjónustu sem fólst í allri vinnu við borð tjaldbúðarinnar, þverslár hennar, súlur hennar og sökla og öll áhöld hennar, en fremur súlurnar allt umhverfis forgarðin og sökla þeirra, tjaldhæla og stök. Þeir sem áttu að tjálda við framhlið tjaldbúðarinnar austanmegin, við framhlið samfundatjaldsins gengt sólaruppbrás, voru Móse og Aron og synir hans. Þeir báru ábyrgð á þjónustunni í helgidóminum og voru í þjónustu Ísraelsmanna. Kæmi einhver óviðkomandi þar nærri var hann lífláttinn. Allir levítar sem taldir voru og Móse og Aron tóku manntali eftir ættum þeirra samkvæmt boði drottins. Allir karlmenn, mánaðar gamlir og eldri, reyndust vera 22.000. Drottin sagði við Móse. Taktu alla karlkins frumburði Ísraelsmanna manntali, mánaðar gamla og eldri og skráðu nöfn þeirra. En þú skalt taka levítana frá handa mér, drottni, í stað allra frumburða Ísraelsmanna. Einnig búfjá levíta í stað allra frumburða búfjár annara Ísraelsmanna. Móse taldi alla frumburði Ísraelsmanna eins og drottin lagði fyrir hann. Allir karlkins frumburðir, mánaðar gamlir og eldri, sem hefðu verið taldir með skráningu nafna þeirra, reyndust vera 22.273. Drottin talaði til Móse og sagði, Taktu levítana frá í staðin fyrir alla frumburði annara Ísraelsmanna og taktu búfjá levítana í staðin fyrir búfjá annara Ísraelsmanna. Levítarnir skulu verða eign mín. Ég er drottin. En af því að frumburðir Ísraelsmanna eru 273 fleiri en frumburðir levíta, skaltu taka 5 sikla lausnargjald fyrir hvert höfuð. Þú skalt innheimta þetta eftir vigt helgidómsins. 20 gerur í hverjum sikli. Þú skalt fá Aroni og sonum hans þetta fé í lausnargjald fyrir þá sem eru umfram levítana og meðalera. Móse tók við þessu lausnargjaldi fyrir þá sem voru umfram fjölda þeirra levíta sem höfðu verið leystir. Hann tók við þessu fé 1365 siklum eftir vigt helgidómsins. Móse fékk Aroni og sonum hans lausnargjaldið að boði drottins eins og drottin hafði lagt fyrir Móse.